Labdien, kolēģi, šodien mums ir kārtējā sociālo veselības integrācijas jautājuma komitejas sēde. Un uz komitejas sēdi mums ir viens papildu jautājums, kas ir grozījuma jūnos domas 22. Gada 24. Novuma nolikumā, numur 79, jūnos lapājums pārvaldus nolikums. Vai mēs varam šo jautājumu iekļaut dienas kārtībā? Aicinu balsot. Paldies. Un man ir priekšlikums šo jautājumu skatīt tātad, kā trešo, pēc tam viss pārējie, kas ir dzīvokļu nodokļa jautājumi. Vai mēs varam par darbu kārtību apsprišanāšanu kopumā balsot, aicinu? Paldies, paldies visiem! Pirmkārt, nākošais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskā uzturēšanās nodaļas, izsludinātiem iepirkumiem un papildus finansējumu. Lūdzu, zinotāju Mārtiņš Greste.
Cienījumie deputāti, cienījumā komitejas priekšsēdētāji, Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskā uzturēšanās nodaļa, lūdzu, jūs atbalstīt nodaļas priekšlikumu virzīšanu uz finanšu komiteju. Finansējuma piešķiršanai, kas nepieciešams žogu izbūvē pārcināt ēkās Revolnieku prospektā 38. Tātad paredzētā summa ir 14,051 eiro, tai skaitā PVN. Lūdzu jūs atbalstīt.
Jā, un kas tur bija ar to izlasīt? Ekslūdzāts iepirkums arī vēl kaut kur, ja mēs, tas ir otrais punkts.
Jā, būs iepirkums pa siltumu mēzlu atjaunošanu un remontdarbiem. Tur tad ir paredzēti divi objekti, kas ir Jūrmalas sociālās aprūpes centrs Raiņa ielā 62 un pansionāta ēka Strēlnieka ielā 38. Tur būs remontējums siltumu mēzlas, ja mēs runājam tieši par Strēlnieku 38 arī ūdensvars. Un otrā objektā, kas ir
sēnišķi divi,
tur nevajā darbiņi, nevajā apjomā, kas ir apmēram līdz 400 eiro, tas ir divu ceļu vārstam, elektropiedziņu divu ceļu vārstam.
Nu jā, jo mēs to pieminām tikai atsevišķi šīs telpas, kas ir paredzētas. Sakiet, lūdzu, Strēlnieku prospektā, kā mēs to, ka tas žogs ir vajadzīgs, tas ir skaidrs. Mēs liekam visam tam kvartālam apkārt, vai kā mums tur plānojās?
Nu jā, mēs
darām to tieši
tā,
Visam, jā. Man ir viens jautājums, varbūt man nav taisnība, varbūt kā, bet mēs šīs iestādes, tātad pansionāts, ja pareizāk sakot, sociālo veselību, man tātad jāatzās, kā viņam bija tas garais nosaukums, mēs pievienojam sociālo pakalpojumu centram Sloka. Un tagad, lasot šo dokumentu, es lasu, ka Lodziņu tūlīt atradīšu Jūrmalas sociālās aprūpes, pirmajā punktā Jūrmalas sociālās aprūpes centrs Raiņa ielā 62. Vajadzētu pārvaldīt, vai šeit mēs pareizi un korekti minam adresi, jo vai tur nav jāraksta sociālo pakalpojumu centrs Soka, kā mums ar Raiņa 62, viņi ir filiāli, to, ka tas ir viņiem, ka viņi tur nodrošina pakalpojumu, jā. Bet sociālās aprūpes centrs mums tāds, šaubos vai juridiski, šobrīd tas ir pareizi noprecizēt lūdzu finanšu komiteja. Jo man tas radīja tā, nu, kādreiz tā mums bija, bet šobrīd, vai tas ir pareizi, es īsti nezinu, paskatāties.
Jā, paldies.
Jā. No manas puses tas bija visi kolēģi ir jautājumi. Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par. Paldies.
Paldies jums.
Jā, paldies jums arī. Nākošais jautājums mums ir tātad, kas tiek pieļāvāts gan papildījājās, bija grozīja Jūrmalas domas 22. Gada 24. Novembrī nolikumā numuru 79. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie deputāti. Jā, ir sagatavot grozīmu, lapēks pārvaldes nolikumā. Tātad dzīvokļu nodaļa pievienot labklājības pārvaldē, dzīvokļu nodaļa atbilstoši nolikumā deleģētajiem uzdevumiem veic atsevišķus uzdevumus pašvaldības administrācijas vārdā. Jo tātad dzīvokļu īpašnieks ir Jūrmalas Lielpilsētas pašvaldība un daļu uzdevumu ar pašvaldības īpašumiem, tātad atbilstoši deleģējumu veic dzīvokļu nodaļa. Dzīvokļu nodaļa esot administrācijas sastāvā, tātad arī tātad bija attiecīgi tātad programma un EKK kodi budžetā, lai varētu savus uzdevumus pildīt, tātad budžeta līdzekļi bija paredzēti. Un mainoties tātad šai tiek papildībai dzīvokļu nodaļas, lai dzīvokļu nodaļas savu uzdevumu realizācijai varētu pieprasīt budžeta līdzekļus, un veikto budžeta līdzekļu izpildi un kontroli, ir nepieciešams arī papildus noteikti šo te konkrēto deleģējumu labklājības pārvaldē, ka administrācijas vārdā labklājības pārvalde ir tiesīgi pieprasīt budžeta līdzekļus dzīvokļu nodaļai noteiktu uzdevumu izpildē. Šādi iemesli pēc ir sagatavoti grozījumi. Grozījumi ir saskanoti arī tātad ar budžeta nodaļu. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Lēti ir jautājumi. Tagad dzīvokļu nodaļa ir pie labklājības pārvaldes. Arī vēsturiski kādreiz tas tā ir bijis. Mans jautājums varbūt ir no tās puses tātad sociālajie dzīvokļi. Vai mēs dzīvokļu nodaļu šo dzīvokļus arī kaut kādā veidā regulāri apsekojam?
Apsekojam.
Cik bieži?
Tātad apsekojam mēs saņemot iesniegumu no personas, kad persona...
Konkrētu dzīvokli.
Jā, konkrētu dzīvokli, saņemot iesniegumu, kad persona lūdzu pagarināt dzīvo stāvus īres līgumu, tad mēs pārbaudām atbilstoši saistošajiem noteikumiem, mēs pārbaudām tātad vīrnieka līgumā noteikto saistību izpildi, jā, un līdz ar to mēs dodamies arī dzīvokli apsekot. Un veicam arī apsekošanas atsevišķas izlases kārtībā. Teiksim, ja ir kādas sūdzības, ja? Vai arī, teiksim, ja parādās kaut kādi lielāki parādīniekam, ja? Tad mēs arī izlases kārtību apsakojam šos dzīvokļus.
Jā, jūs veicat arī kādreiz kādas neplānotas apsakošanas, jā, piemēram, jūs apsakojat konkrēts dzīvokļus un arī paskatāties pie reizes citus, jo viss ir sociālajie dzīvokļi.
Jā, nu kā es teicu, izlases kārtībā, jā.
Jā. Man būtu tāds lūgums, varbūt ne tieši uzreiz šomēnes vai nākamēnes, bet tuvākajā laikā, tad, kad jūs veiksiet šādu apsekošanu, ja tas ir iespējams, dot arī man zini, un slikrāk vēlētos pievienoties apsekošanā apisē nomikņi lādībā.
Labi, ņemsim.
Jā, tas ir viens. Un otrs, iedzīvotāju vārdā, varbūt iedzīvotāju pārstāvju vārdā, tā es gribētu lūgt, ir ierosinājums sarīkot sanāksmi. Man informē, ka kādreiz tādas ir bijušas gan ar pašvaldības policiju, gan dzīvokļu nodaļu pēdējā laikā šādas sanāksmes bijušas nav. Un man ir lūgums kopā ar īpašumu nodaļu, lai arī īpašumu nodaļu būtu pārstāvēt, varbūt, ja viņiem ir kāda daļa ar šiem sociālajiem dzīvokļiem, vai arī tie, kas noslēdz par šo apsardzi līgumus.
Tā vairs nav īpašuma nodaļa, tā ir pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas.
Jūs zināt labāk, jā. Varbūt tās tas lūgums varētu sarganizēt vienu sanāksmi, kurā varētu piedalīties jūs, varētu šīs nodaļas pārstāvēt piedalīties, labprāt arī dzirdēt pašvaldības policiju, un varbūt tās mums nav jārīko, jāaicina visa māja uz iedzīvotāju sanāksmi, bet varbūt mēs varam pārstāvēt 10-15 cilvēkus, izvinot par viņiem sākošām lietām, tādām, kas ir kopīgas, un es domāju, ka noteikti dažas ir risināmas kopīgi un ir atrisināmas, jo es saprotu pa vienam, jo cilvēki nāk un sūdzās, ka varbūt netiek pietiekoši uzklausīt, ka maz uzklausīt. Protams, ir cieši dzīvo viens otram, līdzās ir šīs kaimiņu būšanas, bet varbūt tomēr ir daži jautājumi, ko mēs kopīgi visiem varam izrunāt, un es arī prāt šādā sanāksmē, tā kā atrast laiku, oktobrī, novembrī, tagad jums jau tam pārvākšanās process arī jums tur ieļaut. Cik ilgi jūs vēl būsiet būt?
Nemāk teikt, neesmu saņēmusi rīkojumu par mūsu pārcelšanu.
Ir vai nav?
Nē, neesmu
saņēmusi. Jā, tad varētu būt ar šo mēnesi, teiksim.
Nu, esmu dzirdējis, ka laikam 1. oktobris ir kaut kur izskanējis,
jā. Jā, nu, jā, tas tiešām jūs iesiet galā ar tām lietām, kas jums ir ikdienas, un tad, kad sarīkosim, kā tikšanos un pārcelšanāksim. Paldies! Ja jautājumu vairāk nav, mēs dzirdosim.
Paldies. Nākošais jautājums par sociālo statusu noteikšanu dzīvojamajai telpai skolas ielā 44-82 lūdzu.
Atvainojos komisijas jautājumi
ir vēl dzīvokļu komisija izlaiž. Paldies, jā, jūrmā dzīvokļu komisija. Lūdzu.
Jā, jā. Tātad cienē deputāti ir sagatavots jaunas domas lēmums par jūrmā dzīvokļu komisiju. Pievienos jums arī ir domas lēmums ar šobrīd esošo dzīvokļu komisijas sastāvu. Jaunas lēmums par jaunu komisijas sastāvu ir sagatavots ņemot vairāk. Tātad jūrmās domas pieņemtos lēmumus par grozījumu gan darbinieku skaita sarakstā, gan arī dažādas pieņemtos grozījumus struktūru vienību nolikumos. Tātad tas tātad ir skāris arī atsevišķu personālī pārcelšanu, un līdz ar to ir nepieciešami šie grozījumi. Ir saskaņots šis sastāvs arī ar konkrētā komisijas locekļa tiešo vadītāju, saņemt saskaņojumu piekrišanu par šo, konkrēto darbinieku pamatpersonu dalību šajā komisijā. Lūdzu atbalstīt saskaņojumu sagatavoto lēmu projektu.
Paldies! Kolēģi jautājumi, ja jautājumi nav, lai cik balsot. Pat, paldies! Lūdzu, nākušais jautājums, tātad par sociālā statusa noteikšana dzīvojamajai telpai, skolas ielā 44-82.
Es kas ir?
Grozījumi pilsētas domas 16. Gada, 14. jūlija nolikumā.
Jā. Jā, grozījumi ir sagatavoti ņemot vairā veiktos grozījumus pašvaldības normatīvajos aktos. Gan noteikts pārvaldes nolikumā, gan arī jūlijas valsts pilsētas pašvaldības pieņemto nolikumu. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Domāju, ka te mūs viss ir skaidrs, aicinu balsot. Paldies! Nu, un tā skolas 44. Lūdzu.
Jā, cienējie deputāti ir sagatavots domas lēmums par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai skolas ielā 44 un īres līguma noslēgšanu. Tātad, atbilstoši likumam un pašvaldības saistošiem noteikumiem lēmumu par sociālā statusa noteikšanu pieņem Jūrmalas doma. Šobrīd ir par 113 dzīvojamām telpām doma pieņēmums lēmumu noteikt statusu. Un ņemot vairā, kā jau es esmu arī iepriekš ziņojis, ņemot vairā personu sadalījumu reģistros, tātad personas, kuras reģistrētas, ņemot vairā par sociālajā reģistrā sociālo dzīvokļu īrei ir vairāk personu reģistrētas, jā, jau vairākus gadus, teiksim, tā vismaz divus noteikti. Šobrīd 38 personas, savukārt pirmkārt rindā ir 16 personas reģistrētas, līdz ar to veidojās situācija, ka ir nepieciešami sociālie dzīvokļi. Un ir priešlikums tātad šim dzīvokļu noteikt sociālā dzīvokļa statusu. Un izīrēt lēmumā minētajai personai. Persona ir piekritusi, un persona ir izvērtēta un atbilst visiem noteikumiem un kritērijiem, lai saņemtu pašvaldības palīdzību. Un priekšlikums ir atbilstoši saistošie noslēgt īres līgumu uz diviem gadiem.
Vai mums šajā mājā atdāvots vēl tādi dzīvokļi, kam nav šī sociālā statusa?
Ir, nepateikšu, tātad 113 kopumā ir sociālie dzīvokļi, jā.
A kas tie ir pa dzīvokļiem? Kāpēc, kam viņi ir piešķirt kādā veidā? Kāpēc nav šis status? Mēs tā sakam sociālā māja, ja? Bet daļai dzīvokļi šī status nav.
Jā, nu tā sociālā māja skolas 44, tas ir, teiksim, tāds, nu tautā iekājies teicies, ka tā ir sociālā māja. Šādi mēs saucam, principā, tāds sarunu valodā visas pašvaldībai piederošās mājas, bet atbilstoši likuma definīcija. Sociālā māja ir tāda māja, kurā visi dzīvokļi ir sociālajie dzīvokļi. Šeit nav, šajā skolas 435 telpas, ja, un daļa ir sociālajie dzīvokļi. Es nepateikšu jums momentā no galvas, cik tur ir, es nezinu, cik, bet katrā gadījumā skolas 44 ir vairāk sociālo dzīvokļu, kā nometnībā. Jā, jo skolas 44 ir tā, ka šīs tāpas ir mazākas kā nometnībā, un sociālās dzīvokļus atbilstoši likumam ir tiesīgi ir tātad vientuļu pensionāri, personas ar invaliditāti. Viņiem šīs tāpas ir vairāk atbilstošas skolas 44, bet jāsaka, ka nereti arī cilvēki paši ir izsaka vēlmi tieši izvēlās un izsaka vēlmi iesniegumos īrēt arī nometņu ielā sociālo dzīvokļu jāsaka. Mums laikam arī šodien viens konkrēts iesniegums arī vērtus nometņu pie ēnu.
Paldies. Man tikai divas mājas ir
šādas. Šādas, kur tiek veikot sociālajie dzīvokļi un pirmam kārtā nodošināmās personas izmitinātas, jā, tikai divi. Līdžu mājās pārsvarā ir tie saucamie bijušie denacilizēto namo īrnieki Līdžu ielas mājās divās, un tur arī ir atsevišķi speciālistu dzīvokļi. Nu, mums lūk 63,3, tur savukārt mums šobrīd mitinās arī atsevišķi speciālistu dzīvokļi, un arī šajā mājā ir pārcelti īrnieki vairāki no Raiņa 62, ja, kad bija tehniskais atzīmums par šo Raiņa 62 ēku kopumā. Un mēs šo māju atbrīvojām. Tad daļu īrniekus mēs pārvietojam arī uz skolas sloku 63,3.
Tas ir pietiekami?
Mājas kopumā? Jāsaka jā. Šobrīd tātad mums kopumā reģistros reģistrētas 69 personas. Dzīvokļi ir pietiekami. Jautājums ir vairāk par to, vai šie dzīvokļi ir dzīvošanai derīgi un izīrējami. Jā. Vairāk par to ir jautājums. Jā, jā teiksim, ir situācijas, kad mēs jūtam, ka trūkst kādreiz dzīvoklis ar divām istabām. Bet, principā, tādi gadījumi ir reti. Tādi gadījumi ir reti. Pārsvarā ir vajadzīga viena stabas dzīvokļa, kas tiešām pašvaldībai pietiek. Bet ir tiešām ļoti šis jautājums par šo māju, teiksim, nu, kvalitāti un stāvokļu dzīvokļu. Jā.
Vai mums šobrīd ir kāds brīvs arī divistabu dzīvoklis?
Šobrīd mums ir viens neizīrās divistabu dzīvoklis, kuram ir speciālists status noteikts. Viņš arī ir piedāvājumā šobrīd.
Speciālistiem?
Jā, speciālistiem, jā. Tā, un es pēkšņi aizmirstu. Jautājums arī, vai mums ir brīvs neizīrāts divistabu dzīvoklis?
Jā.
Jā, mums ir neizīrāti arī brīvi. Laikam kāds nometņu ielā.
Ja šobrīd cilvēks dzīvo nometņu ielā un, teiksim, tie apstākļi ir tādi, ka šie cilvēki dažādu veselības problēmu dēļ nevar dzīvot vairs šajā vienā istabiņā, viņa var vērsties pie jums un ir iespēja arī, pieņemsim, ir šis brīvais un viņa arī dzīvo nometņu ielā. Vai ir kāda iespēja pamainīt?
Jā, sestošies noteikumos ir noteikts tāds viens no palīdzības veiktiem dzīvokļa apmaiņa. Tur ir noteikti gadījumi, kādus mēs apmainām. Tātad ir divi gadījumi, ja personai veselības stāvokļa dēļ ir vajadzīgs zemākā stāvā, vai persona vēlās īrēt dzīvokli tā par mazāku platību. Principā nav tāda palīdzības veida, ja persona ir, teiksim, ja viņa ir vispār viena, ja?
Nē, es personāli par vienas runāju par ģimeni, kur ir trīs dažādu vecumu, dažādu dzimumu bērnu, tā skaitā bērniņš arī nolatā.
Ir jāvērtē konkrētā situācija.
Es varbūt te jums aizietu. Jā. Vienkārši bija gadījums, un es arī teicu, ka sapināšos, un tad es lūkšu aizietu.
Ja tā ir ģimene, kur audzina bērnu ar invaliditāti, kuram ir vajadzīga atsevišķa istaba, tas, protams, ir cits gadījums un cits stāsts. Jā. Tur ir jābūt mums zināmi personu zākiem, kāda šā atbaldīja visu informāciju.
Paldies!
Man jautājums.
Jā.
Par to Raiņa iela 62, vai kāds mums ir plāns ar to? Vai ir zināms kaut kas?
Jā, nepateikšu aktuālo virzību šobrīd, jā, bet tātad attīstības dokumentos ir iestatināts, ka pašvaldība tur veidos īres namu speciālistiem.
Paldies. Laikam šobrīd nekāda virzība.
Jāsaka, kodīgi es ņemot vairāk visas pārmaiņas, es neesmu sazinājusies ar attīstības pārvaldi par šiem konkrētiem jautājumiem. Bet tas viss ir, protams, aptvērts jautājums. Jā. Šobrīd ir informācija mums par vienu kohēzijas fondu, kur ir tā kā iespēja pašvaldībām pieteikties, būs iespēja pieteikties, renovēt dzīvokļus atsevišķus un dzīvojamās mājas, ja pašvaldībā ir rindas uz sociālajiem dzīvokļiem un rinda uz pirmām kārtām nodrošina, nu, ja ir rinda, kur ir personas pirmām kārtām, kas nodrošināmas. Esam sazinājušies attīstības pārvaldi par šo jautājumu, iespējams, tur mums būs sanāksme, ja, mēģinājām pavērtēt, vai caur šo kohēzijas fondu mums ir iespējams, teiksim, šī lifta izvēle, ja, izskatās, ka nē, tur tikai dzīvojumās telpas. Nu, tur jāveic tie precīzāk, jā, tur tāds kopējs darbiņš jums attīstības pārvalda no priekšā, jā.
Paldies.
Vērtēk.
Es varu balsot par šo jautājumu, aicinu balsot. Paldies. Tālāk mums ir adreses 64-86, vīrs veiduma nosaliekšana.
Jā, cienījumā deputāti, šeit ir cits kā divs ar šo lēmumu, tātad pašvaldībai ir nostiprināts īpašuma tiesības uz dzīvojumu telpu promenādes ielā 3 dzīvokļus 2. Šajā ēkā kopumā ir 12 dzīvojumās telpas un pašvaldībā ir šī viena vienīgā dzīvojumā telpa. Tātad ar Jūrmalas pilsētas valsts 92. Gada lēmumu šo dzīvojumu telpu šajā promenādes ielā ir izīrēta personai un ir noslēgts īres līgums uz nenoteiktu laiku šajā konkrētajā dzīvojumā telpā. Gan šī pati persona ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu, gan arī tātad pašvaldības rīcībā par šo dzīvojumu telpu ir saņēmis tehniskais atzinums šogad, kur ir konstatētas dažādas, teiksim, nepilnības un pašvaldība pieprasīja tehnisku atzīmumu, lai konstatētu, vai šī dzīvojuma telpa būtu atzīstama par dzīvošanai derīgu. Jums tātad šim lēmumam ir pievienots tehniskais atzinums. Varbūt Kari līdz ar to nelasīšu, bet tātad jautājumā par atbilstību dzīvojuma telpa derīguma dzīvošanai, tātad ir konstatētas būtiski ar stiprību ietekmējušie bojājumi un nepilnības, ja, kas tātad būtiski ietekmē ēkas mehānisko stiprību un noturību. Un atbilstošiem atzinumam tātad ir pamats uzskatīt, ka ēkas mehāniskā noturība nav pietiekama un bīstam eksploatācijai iespējams. Un arī jautājums par to, ka tātad sanitāra tehniskā telpa, tātad konkrēti tualete ir izbūvēta ārējā šķūnī, nu, kas ir arī bīstama lietošanai un nebūtu eksploatācijai derīga. Un vienlaikus pašvaldības saistošie noteikumi noteic, ja pašvaldības rīcībā ir šāds tehniskais atzinums, ka šī dzīvojuma telpa ir sliktā tehniskā stāvoklī vai nav dzīvošanai derīga, tad šis te īrnieks šīs konkrētās dzīvojuma telpas ir prioritāri nodrošināts citu dzīvojuma telpu. Un ņemot vērā minētumu, dzīvokļu komisija ir sniegusi atzinumu šo īrnieku pārvietot no šīs ēkas promenādes ielā uz citu dzīvojuma telpu, uz pašvaldībai piederošo māju pols ielā 44. Īrnieks arī ir piekritis pārcelties uz pašvaldības ēkas pols ielā 44. Un ir sagatavots līdz ar to domas lēmums prioritāri nodrošināt šo īrnieku ar citu dzīvojuma telpu, noslēgt īres līgumu un noteikt īrniekam par pienākumu 10 dienu laikā pārcelties uz skolas ielas 44 dzīvokli un savukārt tajā brīdī, kad dzīvojumā telpa promenādes ielā tiek atbrīvota, tad pašvaldības atbildīgām struktūru vienībām tātad sniegt priekšlikumu par turpmāko rīcību ar šo te dzīvo telpu, par kuru ir iegūts tehniskais atzinums promenādes ielā.
Tātad šis nebūs sociālais dzīvoklis, šeit īrnieks pats par komunālajiem pakalpojumiem maksās. Jūs teicāt, ka klientam bija beztermiņu līgums promenādes ielā. Tagad mēs slēdzam līgumu uz 2 gadiem.
Jā, tā ir palīdzība, jā.
Tā ir palīdzība, un viņš pēc 2 gadiem varēs turpināt saņemt šo palīdzību.
Jā, ja viņš pildīs atbilstoši priekšsaistošiem noteikumiem. Nu, ja viņš pildīs dzīvojumā telpas, tālākas īres līgumā noteiktos pienākumus, jā.
Labi.
Kolēģi,
jautājumi?
Jautājumi
nav,
vai cik daudz? Saprotu, tad tas ir vienīgais, no pašvaldībai tas ir vienīgais dzīvoklis šajā
mājā, jā? Jā, tieši tā vienīgais, jā.
Tad nu, visticamāk, ja, ka viņu tā kā pēc tam vajadzētu atsevināt droši.
Nu, jā, šī dzīvojuma telpa ir viena visu.
Tā ir šī māja?
Jā. Manuprāt, ka jā. Jā, šis pašvaldībā piederošā dzīvojuma telpa ir viena istaba, kā es teicu.
Jā, izskatīju.
Un pašvaldībā, nu, principā ir pietiekams dzīvojuma telpas ar vienu istabu, jā, pašvaldībā piederošās ēkās.
Nu, jā, grūti jau arī kaut ko darīt. Tad. Ka viens dzīvoklis tikai tajā mājā piedarīja.
Jā, tā ir taisnība, jā. Jā, un varētu diezgan daudz to dzīvo tā, kā es tiekas kopumā 12, jā.
Labi, paldies.
Jā.
Ja varētu nav, tad aicinu balsot. Paldies, paldies. Paldies visiem.
tālāk mums ir adrese Nomeņa iela 213.
Tātad domas lēmums ir sagatavots arī par palīdzību sniegšanu personai, kurai ir atzīta par tiesību vīrēt pašvaldības sociālo dzīvokli. Tātad, kā jau es minēju, arī šeit, ņemot vairāk nepietiekamību dzīvošanai derīgu sociālo dzīvokli. Ja? Tātad ir priekšlikums noteikti arī šeit dzīvojumā tālpai sociālā dzīvokļa statusu. Un šo dzīvokli izīrēt lēmumā minētai personai un noslēgt tīras līgumu arī atbilstoši 6. Noteikumiem uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto domas lēmumu.
Paldies. Lā, mums ir adrese 92.308.
Jā, arī šis domas lēmums ir sagatavots par sociālā dzīvokļa izīrēšanu personai, kur ir atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli. Bet šajā konkrētā gadījumā Jūrmalas doma 22. Gadā ar lēmumu jau ir pieņēmusi sociālā dzīvokļa statusu, tātad šis dzīvoklis jau tiek izmantots kā sociālais dzīvoklis. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu, tātad izīrēt dzīvokli noslēgt līgumu uz 2 gadiem.
Paldies par ziņu. Jautājumu. Aicinu balsot. Paldies. Tālāk mums ir 422 dzīvoklis. Tas jau projām nomikļu bija.
Jā, arī šo mēs izīrējam sociālo dzīvokli personai, kur ir tiesīgs saņemt pašvaldības palīdzību. Un savukārt par šo dzīvokli Jūrmalas pilsētas doma 2005. Gadā ir par domas lēmumu pieņēmusi noteikti sociālā dzīvokļa statusu. Līdz ar to ir priekšlikums arī šo dzīvokli izmantot sociālo dzīvokli īrei un izīrei personai, kas reģistrēta reģistrā un tiesīgi saņemt palīdzību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Jautājumi? Aicinu balsot. Paldies. Nākošā adrese joprojām nometņu 2.515.
Šis domas lēmums par dzīvokli nometņu 2.515 ir sagatavots palīdzības sniegšanai jau citai personu kategorijai. Sniedzam palīdzību personai, kura ir nodrošināma dzīvotā pirmām kārtām maznodrošinātai personai. Konkrētajā gadījumā šī persona ir piešķirts trūcīgas mājasaimniecības status līdz 24. Gadu uz 9. Februārim. Tātad palīdzība uz likumu par dzīvokļu jautājumu risināšanā 14. Panta pamata. Un ir priekšlikums izīrēt personai dzīvokļu un noslēgt dzīvās tāpas īres līgumu uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu, kolēģi. Nav, aicinu balsot. Paldies. Nākošais jautājums, arī pēdējais, joprojām adrese Nometņu 2A, dzīvoklis 522.
Jā, arī šī persona tātad ir nodrošināma dzīvojamo telpu, pamatoties uz likuma 14. Panta, kā persona, kura pirmām kārtām nodrošināma dzīvojamo telpu, personai arī ir noteikts trūcīgas mājasaimniecības status un ir priekšlikums izīrēt šo dzīvojamo telpu Nometņu 2A. Un noslēgt īres līgumu, tātad uz 2 gadiem un līgumu noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Jautājumi? Ja nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies. Paldies, kolēģi.
Paldies.
Visu šodien ir izskatīt.
Paldies.
Mēs varam slēgt.